Katherinek Connolly ezkertiarrak irabazi ditu Irlandako presidentetzarako bozak. Maggie Iztueta Olano. Katherinek Connolly hautagai independente ezkertiarra izango da Irlandako presidentea datozen 7 urteetan. Atzo egin zituzten han presidentetzarako bozak eta botoen zenbaketa gaur goizaldean hasita arratsaldean hasi dira emaitzen berri ematen. Oraindik zenbaketa bukatu ez den arren irabazletzat jo dute Connolly zenbatutako konderrietan botoen 160-tik gora eskuratu baitu. Are haren aurkari nagusi eta Fine Gael alderdi kontserbadoreko hautagai Heather Jumpreik ere zenbaketa bukatu aurretik aitortu du Connollyren garaipena eta hautagaitza utzi du. Horiek hala bozek agerian utzi dute Fine Gaelek eta Fianna Fáilek koalizioan agintzen duten gobernua babesa galtzen ari dela. Zenbaketa bukatu baino lehen ospatu du garaipena Connollyk kontaketa hasi eta berehala alde nabarmena atera baitie bere aurkariei. Pozez zoratzen nago emaitzekin. Eskerrak eman nahi dizkiet babestu nauten guztiei, baita nire alde bozkatu ez duten horiei ere idatzi du sare sozialetan. Jumpreik ere, boto guztiak zenbatu baino lehen zorion dudu Connolly, prentsari egindako adierazpenen bidez. Katherine gu guztion presidentea izango da, baita nirea ere eta zorterik honena opa diot. Orain, hauteskunde kanpainaren inguruan hausnartuko dugu, jakiteko zer egin dugun ongi eta zer gaizki. Hain justu Fine Gaelko idazkari nagusi John Carrollek goizaldean aitortu du Connollyren garaipena Irlandako telebista kate publikoan egindako elkarrizketa batean. Emaitza oso argi dago. Connolly hautagai independente gisa aurkeztu da presidentetzarako bozetara. Alere, B ganberako oposizioko bloke ezkertiarreko parte da eta zenbait alderdikaren alde egiteko eskatu dute azken asteotan, hala nola Sinn Féinek. Connollyk sare sozialen bidez egindu hauteskunde kanpainaren zatirik handiena, hots. TikTok plataforman bolo-bolo zabaldu dira bere bideoak batzuetan dantza egiten eta besteetan futbolean. Sare sozialen erabilerari eta Irlandako etxebizitza krisiaren eta bizitzaren garestitzearen inguruan egindako kritikei esker, babes zabala lortu du boto emaile gazteenen artean. Ingelesez eta gaelikoz hitz egiten du eta bi hizkuntzetan aritu da hauteskunde kanpainan egindako ekitaldietan. Bestalde, esan izan du Irlanda osoaren batasuna babestuko eta sustatuko lukeela erreferendum baten bidez. Dena den, oraingoa ez da izango Connollyren aurreneko kargu politikoa, Galuaiko alkate izan baitzen 2004-tik 2005-era bitartean. Alderdi laboristako kide zen, harik eta zenbait tira bira tarteko, 2007-an alderdia utzi eta 2016-ko parlamenturako bozetan independente gisa eserleku bat lortu zuen arte. Gainera, Irlandako parlamentuko bozeramaileorde izendatu zuten 2020-an. Kargu horretarako hautatu zuten aurreneko emakumea izan zen. Connollyk hainbatetan kritikatu du mendebaldeak zenbait gatazkatan izan duen esku hartzea, batez ere ekialde hurbileko herrialdeetan. Horrekin lotuta, Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatu izan du behin baino gehiagotan, azkenekoz Astelen gauean egindako ekitaldi batean. Arro egoteko moduko errepublika bat nahi dugu, genozidioaren normalizazioaren aurka egiten duen errepublika bat. Eta asteartean Irlandako telebista publikoan egindako eztabaidan karguaren mugak errespetatuko ote lituzkeen edo AEB-etako presidente Donald Trumpi genozidio baten konplize izatea egotziko liokeen galdetuta. Hauxe erantzun zuen. Bilera diplomatiko bat bada, diplomaziaz jokatuko dut. Genozidioaren inguruko eztabaida bat bada, ordea egoera bestelakoa da. Alderdi kontserbadoreen erorikoa. Iazko azaroan egin zituzten Irlandan parlamenturako bozak eta Fianna Fáilek eta Fine Gaelek bildu zituzten boto gehien, urrenez, urren 121,8 eta 120,8. Sinn Féin alderdiak berriz, hirugarren egin zuen, botoen 119 lortuta. Bi alderdi kontserbadoreek gobernu koalizioa osatu zuten, beste behin berdeak alderdiarekin eta zenbait parlamentari independenteren babesarekin. Presidentetzarako bozek agerian utzi dute ordea koalizio gobernua babesa galtzen ari dela. Hortaz, ikusteko dago hiru urte barru egitekoak diren parlamenturako bozetarako egoera iraultzeko gauza izango ote diren. Emaitza ofizialen berri izan baino lehen zoriondu dute Konoli herrialdeko politikari nagusienek ere. Txalotzekoa da, hain koalizioan hitzaren babesa lortu izana, esan du Leo Varadkar lehen ministro ohiak, 2017, 2022, 2024 sare sozialen bidez. Irlandako lehen ministro izandako Simon Harrisek ere, 2024-2025 garaipenagatik zoriondu du. Bere arrakasta Irlandaren arrakasta izango da. Biek ala biek eskerrak eman dizkiote beren alderdikide Junpreiri kanpainan egindako esfortzu guztiagatik.